Mér var stundum verið að dreyma hér og aðra vitleysu.
Já, já.
Og ég er úr satt að segja. Og við erum hér brekkja dröndi í ár. Mm-hmm. Og mest þetta tveim árum.
Já, eins og ég spurði nú meira.
Og ég er lagður í, ég er að veitt aldrei mínútur að meðstætt. Fyrir heldur skal ég segja þér, svona fyrir fáum árum. Já, heyrðu það við 66. Hörðu, já, það mér hafi verið svona, ég hérna vaknaði, ha?
Já.
Ég var nýsofnaður og varlegast var þetta sama mynd sem ég dreymdi draumana á klukkan að gangi tvö. Vaknaði eftir. Ég er nokkuð hvað það er sem situr núna, þá sé ég bara svona það að hverfa tvær beljur eins og gegnum vekk og ég annarkvæmt að hugsa í svefnunum með að ég veit ekki meira því að ég get gert mér ljótt fyrir því. Þannig skal ég segja það að ég voru að skrifa þetta mitt upp.
Já, já, þú voru skrifað upp.
Já, já.
Heyrðu, en mér langar ætla að spyrja þig meira þarna um ýmislegði sambandi við.
Og ég sá bara þetta fara inn.
Já, já.
Og ég hugsa að það hleypur snærað Guðmundar. Það bæti þann tvertýri við þessar átta sem hann var með fyrir. Veistu hvað? Það hefði verið eitthvað kringum 10-11 dögum þá lendir hann bílslysi. Ég vissi hreint ekki hvort þetta, já, þýtti þetta dauða, slys. En svo var það, skal ég segja, svo algjörlega svona ég gleymi þessu jafn, alveg bara yndir eins. Þá var til, skal ég segja, þetta var kvöld, senda kvöld eða fyrir bara nætur, Ég er sama. Ég var eitthvað að skrifa niður frá hann og svo sukaði aldrei fæst vefn. Fyrir á fæti klukka fjóð, þetta var það heim, Þá sé ég fólk er að fóða fótum og ég veist síðan læknir á hlaðinu. Fer ég niður og það er því. Ég var brott í tegni, ég kemur það. Og er í miðjan stígan. Draumur allur opið fyrir mér.
Já.
Ég veldur síðan. Og ég mási að hann er á skrifarétti.
Já, já.
Þannig með öllu.
Já, já.
Og ég skrifa eitthvað 3-4 drauma sem að við.
Já, já. Já, ég með öllu svo.